Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче тапкыр 1989 елда үткәрелгән Изге Болгар җыенында елдан ел күбрәк халык катнаша. Быел анда 15 меңләп кеше килгән иде. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1121 еллыгына багышланган бу җыенда Татарстан җитәкчелеге, Русия төбәкләрендәге дин әһелләре, ислам илләреннән кунаклар һәм эшмәкәрләр катнашты. Җыен яңарыш вакыфының рәсми чаралары белән үрелеп барды. Минтимер Шәймиев Болгардагы эшләрнең 2 ел эчендә тәмамланачагын әйтте. Шулай ук анда Болгар табибы Таҗетдин әл-Болгари өйрәтүләренә нигезләнгән дәвалау йорты да булачак. Болгар җыены турында Ландыш Әбүдәрованы тыңлыйк.
Хиҗри ел исәбе буенча Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1121 еллыгы тантанасы яңгыр астында башланып китте. Камал театры артистлары һәм Миләүшә Тәминдарова җитәкчелегендәге дәүләт хоры чыгышларыннан соң сүз рәсми кешеләргә бирелде. Җыенга килүчеләрне беренче булып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Аннан соң сүзне Шәйхәлислам Тәлгат Таҗетдин алды. Ул хәйер-догада булып Татарстан дәүләт киңәшчесе республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакыфының багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиевкә ханнар кия торган баш киеменә охшаш башлык кидертте. Шәймиев халык алдында чыгышын яңгыр сүзе төрек теленә рәхмәт дип тәрҗемә ителә икән. Димәк, бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, безнең уйларыбызның сафлыгына тагын бер кат инандыра дип башлады. Яңгыр астында басып торган халыкны бу дәртләндереп җибәрде. Ул Болгардагы эшләрнең 2 ел эчендә тәмамланачагын әйтте. Шулай ук ел саен шушы минбәрдә очрашачакбыз дип вәгъдә әйтте. Татарстанның беренче президенты сүзләренчә, Болгар һәм Үзәе утравын төзекләндерү проектлары туристлар үзәге генә булып калмаячак, ә рухи яңарыш үзәгенә дә әйләнәчәк. Татарстан эшмәкәрләре аның бу башлангычына актив кушылганнар. Барлыгы 547 ширкәт вакыф исәбенә акча күчерергә теләк белдергән. Шәймиев чыгышыннан соң тантананың рәсми өлешен Русияның мөфтиләр шурасы рәисе мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин дәвам иттерде. Аннан соң җитәкчеләр һәм кунаклар Болгарларның ислам кабул итү уңаеннан төзеләчәк истәлекле корылмага нигез ташын салды. Корылма Болгар җирендә булачак. Бу корылманың иганәчесе Акибанк ачык акционерлар җәмгыятенең идарә рәисе Илдар Галәутдинов инде эшнең башлануын хәбәр итте. Шулай ук яңгыр астында үткән таш салу тантанасын Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Госман хәзрәт Исхакый төгәлләп куйды. Ташны әйләндереп алган дәүләт җитәкчеләре фоторәсемгә төшү өчен генә кул чатырларын җыеп тордылар. Бу көнне республиканың химиячелек эшчәнлеге буенча шурасы һәм яңарыш тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакыфының багучылар шурасының утырышы да булды. Ул Спас районының мәдәният сарайында үтте, ә Болгар җыены Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә Кече Мана районында дәвам итте. Утырышны Рөстәм Миңнеханов алып барды.
Каждый из нас в душе жил какой-то
Безнең һәркайсыбызның күңелендә шушы тарихи һәйкәлләр өчен канәгатьлек хисе йөртә иде. Аларны эзләсәң дә табып булмый. Башка илләр, субъектлар үзләренә ниндидер урыннар, вакыйгалар уйлап чыгара. Шунда туристлар җәлеп итә. Ә бездә Русия күләмендә җитди булган ике изге урын бар. Ул Болгар белән Зия. Әлбәттә, бүген башлаган игелекле эшкә без барыбыз да кушылырга тиеш.
Оно должно быть поддержано всеми нами.
Аның сүзләренчә, алга киткән илләрнең эчке тулай керемендә туризм 30%-ка җитә, Русиядә 2%. Безнең республикада бу сан 1.8% икән. Болгар белән Зия дөнья күләмендә танылу алырлык туристлар өчен җитди үзәк булырга мөмкин. Өстәвенә алар географик яктан да уңайлы урынга урнашкан. Утырышта төп чыгышны Миңтимер Шәймиев ясады. Ул Болгар белән Зиядә тарихи һәйкәлләрне төзекләндерү, торгызу эшләренең уңышлы башланып китүен билгеләде. Бу эшкә Газпром Трансгаз Казань җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең һәм Татэнерго компаниясенең кушылуында әйтте. Аның сүзләренчә, Болгарның елга вокзалы бер үк вакытта музей комплексы да булачак. Аның финанслауны Татнефть үз өстенә алган. Шулай ук биредә 2000 урынлык тирмәләр шәһәрчеге дә төзеләчәк. Аны электромаш башкарачак. Көньяк капканы торгызу эшенә Россия Дәүләт Думасы депутаты, нефтегазны контрольдә тотучы Фават Комаров һәм аның улы алынган. Зенит банкы Булгарда кеше манараны, Зиядә Сергей Ширкәвен төзекләндерәчәк. Икмәк музеен республиканың 20 авыл хуҗалыгы ширкәте эшли. Беренче президент Зиядәге корылмаларны төзекләндерү буенча иганәчеләрне дә санады. Алар арасында Дәүләт Шурасы депутаты Рауль Җиханшин, Амур өлкәсенең элекке губернаторы Николай Колесов, бәхетле кибетләр челтәренең җитәкчесе Мөслимә Латыпова һәм башкалар бар. Шулай ук Казан вертолет заводы, КамАЗ, РИТЭК, Нәфис косметикасы, Таиф, Окбарс холдинг һәм тагын бик күп предприятиеләр аерым корылмаларны төзекләндерергә алынган. Татарстан президенты каршындагы торак вакыфы Булгар белән Зиядә 60-70 ләп фатир төзеячәк. Булгарга кадәр юлны яңарту эшләрен юл транспорт министрлыгы һәм Алексеевский районының юл төзү идарәсе башкара. Дәүләт киңәшчесе яңарыш вакыфына өлеш керткән бик күп эшкуарларны санады һәм аларга рәхмәт белдерде. Аерым кешеләрдән дә районнардан да вакыф исәбенә акчалар күчүен әйтте. Бигрәк тә Күкмара, Буа, Кайбыш районы актив диде ул. Ул бу проектны тормышка ашыруга зур өлеш керткән кешеләргә истәлекле билгеләр тапшыру һәм һәрбер катнашкан кешенең исеме махсус китапка кертеләчәген дә әйтте. Миңтимер Шәймиев балаларга мәктәптән үк Булгар һәм Зия турында тарихи мәгълүмат бирү кирәклеген искәртте. Шулай ук бу эштә мәгълүмат чараларында актив катнашырга чакырды. Яңарыш программасы Татарстан халкының рухи үсешендә яңа баскыч, андый мәсьәләләр киң күләм мәгълүмат чараларының җитди игътибарына лаек, диде ул. Шәймиевнең президент вазифасыннан китәч Булгар һәм Зия утрауын төзекләндерүгә алынуын төрлечә аңларга һәм аңлатырга тырышып карадылар. Чыгышын йомгаклар алдыннан ул ни өчен нәкъ менә шушы урынны торгызырга алынуын да аңлатып китте.
А я хочу отметить, значит, мы занимаемся восстановлением наших исторических святынь.
Без үзебезнең тарихи изге урыннарыбызны Булгар дәүләтен торгызу белән шөгыльләнәбез. Болгар дәүләте булмаса, Казан ханлыгы булмас иде. Без тарихта татар исеме белән йөрибез икән, моны кадерләргә, моның белән горурланырга кирәк. Без Болгарны торгызып, татар халкының гасырлар буена килгән хыялын тормышка ашырабыз. 922 елда ислам динен үз иреге белән кабул иткәннәргә тарихи бурычыбызны кайтарабыз.
Булгарда яңа Җәмих мәчете төзеләчәк. Аның проектын Кол Шәриф мәчетенең архитекторлары эшли. Булгарда 30 шәкерткә исәпләнгән мәдрәсә ачылачак. Бу мәдрәсә Торабара Русия Ислам университетының бер филиалы да булып китүе ихтимал. Булгарга Шәйхел Ислам килеп йөриячәк. Шуңа күрә Шәймиев фикеренчә, монда аның резиденциясе дә булырга тиеш. Иң соңгы яңалыкларның берсе, Шәймиев бу фикернең соңгы көннәрдә генә туын ассызыклады, биредә дәвалау йортыда булачак. Дәвалау ысуллары 13-нче гасыр Булгар табибы Таҗетдин әл-Булгари өйрәтүләренә нигезләнәчәк. Булгар җыенында Русияның дин әһелләре түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрде. Ул Фәрит Мөхәммәтшинның Дәүләт Думасына Русиядә ислам дине кабул ителгән көнне истәлекле көннәр исемлегенә кертү тәкъдиме белән бәйле. Моның белән Кавказ мөселманнары килешмәгән. Алар Русиядә ислам дине кабул ителгән көнне Булгар дәүләтеннән башларга кирәкме дигән фикердә. Ислам Төньяк Кавказга 8-нче гасырда ук килгән ди алар. Түгәрәк өстәлнең темасы Русиядә ислам тарих һәм хәзерге заман дип атала. Сөйләшүне журналистлар ишетә алмады. Әлеге Рөстәм Миңнехановның бу мәсьәләне хәл итүне галимнәргә калдыруы турында гына билгеле.
Булгарда безнең хәбәрчебез Ландыш Абударов